Сёння ва ўрачыстасць святых апосталаў Петра і Паўла і 60-ю гадавіну свайго святарскага пасвячэння Бенедыкт XVI ўзначаліў святую імшу, якая прайшла ў Ватыканскай базыліцы. У літургіі прынялі ўдзел 41 арцыбіскуп-метрапаліт, якім святы Отец уручыў паліі, сімвалы паслухмянасці папе і вернасці апостальскай сталіцы. Па традыцыі ў гэтай еўхарыстыі прынялі ўдзел прадстаўнікі дэлегацыі экуменічнага Канстантынопальскага патрыярхата. Пасля чытання Евангелія і абраду ўручэння паліяў, пантыфік прамовіў гамілію, у якую згадаў аб сваім святарскім пасвячэнні і паразважаў аб сэнсе сяброўства з Езусам. «Вы больше не з'яўляецеся маімі слухамі», – прыгадаў папа словы Хрыста. «Сяброўства – гэта адзінства думак і жаданняў. Гэта значыць, што мая воля павінна ўзрастаць да яднання з яго воляй. Дапамажы мне, пане, быць заўсёды тваім сябрам», – сказаў папа. Святы Отец адзначыў, што першым заданнем вучняў, сяброў Хрыста, з'яўляецца выйсці са сваіх уласных рамак і ісці да іншых людзей. Пан нас заклікае пераўзысці асяроддзе, у якім мы жывем, і несці Евангелля ў свет іншых. Аб гэтым можа нагадваць тое, што і сам Бог выйшаў за ўласныя рамкі, пакінуў сваю хвалу, каб шукаць нас, каб прынесці нам сваё святло і сваю любоў. Пантыфік паразважаў таксама аб значэнні паліяў, які ён уручыў прысутным на святой імшы іерархам касцёла.
Questo può ricordarci innanzitutto il ciogo dolce di Cristo che ci viene posto sulle spalle.
Палій можа нагадваць нам аб салодкім цяжары, што Хрыстус усклаў на нашыя плечы. Гэта цяжар яго сяброўства, гэта цяжар яго волі, якой з'яўляецца жаданне праўды і любові. Так, для нас гэта перш за ўсё цяжар уводзінаў іншых у знаёмства з Хрыстом і адкрыццё і клопат аб іх. Так мы адкрываем сапраўднае значэнне палія. Ён зроблен з воўны ягняткаў, якіх благаслаўляюць на свята святой Агнесы. Ён нагадвае нам аб тым, што пастыр сам стаў ягнём з любові да нас. Палій нагадвае нам Хрыста, што ішоў праз горы і пустыню, у якой згубілася яго ягня, чалавецтва. Ён нагадвае нам яго, які ўзяў ягня, чалавецтва, мяне на свае плечы, каб аднесці дамоў. Ён нагадвае нам, што і мы, як пастыры, павінны несці іншых, беручы іх на свае плечы і несучы да Хрыста. Палій нагадвае нам, што мы павінны быць пастырамі яго статку, які заўсёды застанецца ягоным і не стане нашым. Нарэшце, палій азначае адзінства пастыраў касцёла з Пятром і яго папярэднікамі, азначае, што таксама і мы павінны быць пастырамі для адзінства і ў адзінстве, і што толькі ў еднасці, сімвалам якой з'яўляецца Пётр, мы ідзем да Хрыста.
І che solo nell'unità di cui Pietro è simbolo guidiamo veramente verso Cristo.
Пантыфік сказаў, што ў гэты час адчувае жаданне паглядзець на тое, што характарызавала гады яго святарства. «Я адчуваю жаданне сказаць усім вам, святары, біскупы і вернікі касцёла, слова надзеі і натхнення, слова, якое сталела з гадамі і ўпэўненасцю ў тым, што пан з'яўляецца добрым». Перш за ўсё гэты час з'яўляецца часам падзякі пану за яго сяброўства, што ён паддараваў мне і хоча падараваць вам, сказаў святы Отец.